Wahyu bab 9.
Malaikat kang kalimo tumuli ngungelake kala sangkani. Aku banjur weruh ana lintang kang tiba ing bumi saka langit. Sarta lintang mau kaparingan kuncine lawanging teleng palimenganing pati. Lawanging teleng palimenganing pati mau nuli kabuka. Banjur ana pega kumelun saka ing teleng iku kaya pegane pawon gedhe, teman srengenge lan awang-awang padha dadi peteng dening pegane teleng mau. Saka ing pega iku metu walange akeh padha nebo ing bumi lan padha kaparingan daya kaya dene dayane kala jengking ing bumi. Lan padha kadhawuhan supaya aja padha ngrusak suket-suket ing bumi utawa marang sadingau tetukulan lan wit-witan kajaba mung marang manungsa kang ing bathuke ora ana capi Allah. Walang-walang mau ora diparengake mateni manungsa ananging mung nyiksa wae lawase limang sasi lan anggone nyiksa iku kaya panyiksani kala jengking samoso ngentup wong. Ing mongso iku wong-wong bakal ngupaya pati nanging ora bisa lan padha kepengin mati ananging padha kauncatan dening pati. Ana dene rupane walang-walang iku mau kaya jaran kang samekta ing perang. Ing endase ono kang saemper makutu emas. Raine kaya raine manungso. Lan rambuti kaya rambuti wong wadon. Lan untune kaya untune singa. Lan dadane kaya nganggu krewesi. Gumru saing suwiwine kaya gumru biuking kreto-kreto kang digeret jaran akeh kang podo mlayu menyang paprangan. Buntute kaya kala jengking lan uga ana entupe. Dene buntute iku gunane kanggo miloro manungsa lawase limang sasi. Kang dadi rajane ya iku malaikat teleng palimenganing pati. Jenenge ing basa Ibrani Abaddon lan ing basa Yunani Apollyon.
Kasangsaran kang kapisan wis kliwat. Saiki isih ana kasangsaran loro kang bakal nekani.
Malaikat kang kanem tumuli ngungelake kala sangkani. Aku banjur krungu swara kang metu saka sungu papat ing misbiah mas kang ana ing ngarsani Allah. Kang dawuh marang malaikat kang kanem kang ngasta kala sangka mau mangkene.
Malaikat papat kang podo kabondo neng sacedai bengawan Efrat iku uculono.
Malaikat papat kang podo kacawe saking ngenteni jam dino sasilan taun kang wus pinanci iku nuli diujuli supaya podo mateni sapratelone umat manungso. Lan cacai wadio bolo jaranan iku 200 yuto. Aku ngerti biro cacai. Mungguh jaran-jarani lan kang podo nunggangi oneng wahyu iki katoni mangkini. Podo nganggu keri. Warnane abang koyo geni lan biru tuwin kuning waliran. Endasi jaran memper koyo endasing singo. Tuwin cangkeme ngetokake geni lan pego sarto welira. Sapratloni umat manungso podo dipateni dining wewelak telu iku. Yo iku geni lan pego tuwin welirang kang podo metu soko ing cangkeme. Awit dini panguasane jaran-jaran mau dumunung ono ing cangkeme lan buntuti. Amarko buntute iku kaya ulo, podo ono endasi, iku kanggo nekaake karusaan. Ananging wong-wong liyane kang ora mati margo saka wewela iku mau padha ora mratobat saka panggawening tangane. Padha ora mareni anggone padha nyembah roh-roh reget lan braholo-braholo emas, perak, tembaga, watu lan kayu kang ora bisa ndeleng krungu utawa lumak. Lan wong-wong iku padha ora mratobat saka anggone memateni nenung laku cino lan nyenyolong.